Du har klikket dig ind til Clairecast, og jeg er Mette Hartimer, og i dag har jeg fået besøg af, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde dig, multidesigner Bo Byl. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jamen, nu har jeg kaldt dig multidesigner, og det er fordi, at jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilken titel jeg skulle give dig, fordi du beskæftiger dig med rigtig mange forskellige ting. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, du laver?
Jeg er egentlig rigtig uddannet blomsterdekoratør, og det har så været i mange år. Og så rejser jeg så rundt i Europa i dag, og fremviser produkter til mange mennesker, så i løbet af år, så ser jeg jo en del mennesker på stolerangerne. Så laver jeg grafisk billedkunst, så laver jeg store arrangementer, hvor jeg indretter fester, indretter butikker, og så laver jeg fotomateriale til modebladene af binderi, og så laver jeg hovedbeklædninger, som også bliver brugt til det grafiske kunst, som bliver brugt til trendforskning i ind- og udland. Det er noget af det, jeg laver.
Hovedbeklædning, altså det første, der jeg så for mig, det var sådan et beduin tørklæde. Familien, når du siger hovedbeklædning.
Det er et, det bliver også, altså som sat ind, så er det en headgear. Det er større end et normalt. Det er ikke nogen hat, det er ikke nogen filthat eller en kasket. Det er betegnet, hvis man snakker med sine kollegaer omkring det, så bliver det betegnet som kunst. Det har udtrykkelse af en oplevelse, man ser, når man ser hovedbeklædningen. Enten så passer det til et helt kostyme, eller så er det hovedbeklædningen, der passer til sig selv, som har man så sort tøj på for at fortælle budskabet ud. Så det kan være noget med store horn, og det kan være tidsalder faktisk, man sætter sammen, så det kan være vikingen med hornene. Så putter man noget sydlandsk ovenpå for at fortælle forskellen mellem verdenerne eller et eller andet. Det er noget, den duer, ikke?
Jo. Hvem kommer for at lave det? Er det nogle privatpersoner, eller er det i forbindelse med et eller andet event, eller det, hvad kan det være?
Det er ligesom meget, det er oftest vedrørende et event, og det er lige så tit, at det bliver bare lavet til at lave reklame for mig selv. Jeg har lavet noget til nogle butikker, eller til virksomheder, det er nok nærmere, som sælger hårsmykker. Erik Bay Lundqvist har lavet noget til en gang, hvor det er gået ind i Øksenhallen under en hel modeuge, hvor jeg simpelthen lavede hovedbeklædning med deres produkter. Og så blev det så brugt til trendforskning, det har været New York og Japan, hvor det blev brugt til modebladet i Tokyo, blev det brugt der. Og så blev det brugt til et eventbureau eller et trendforskningsbureau i New York, hvor de så putter det ind til trenden i 2004, blev det brugt til en organisk trend. Jeg har lavet nogle moshatte på 70 cm højden.
Så det er 70 cm, det er store, det vil sige de store kreationer.
Ja, det er ikke sådan noget bitte kravl.
Nej, bitte kravl.
det har en fylde, kan man sige det sådan. Og det bliver det også nødt til, hvis det skal ses på en scene. Så nytter det ikke noget med at lave noget på størrelse med en bordtennisbold. Altså. Så skal det have noget at forholde sig til. Og det er også det, der giver oplevelsen. Det er det, der forarver eller imponerer folk. Og det er det, der vi godt kan lide.
Af de her mange forskellige ting, du laver, hvad kan du egentlig bedst selv lide? Det hele?
Jeg synes jo, jeg er sådan... Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad bedst kan lide at lave. Jeg kan godt lide det der, for eksempel, man laver en hovedbeklædning og arbejder det produkt igennem. Det synes jeg er helt fantastisk, for det tager jo lang tid, før man egentlig kommer i gang. Men så først er i gang, så går det stærkt. Men til at komme der til, hvor man starter med at klippe første gang i stoffet og finder produkterne, der er der lang vej. Og det er en vidunderlig proces, synes jeg. Men hvis man så laver de store arrangementer, der går du ind i hallen, og så... føler du, hvad der skal være derinde med din, hvordan det kunden ønsker og sådan noget. Og den proces er jo også stor. Så hver sin proces, synes jeg jo egentlig er fantastisk. Jeg synes også, det er fantastisk at lave billedkunst, når det sådan skal startes op, og nu skal man virkelig se, om folk kan lide det, man laver. Det er jo det er gode ting. Jeg kan faktisk godt lide det hele. Nogle gange kan jeg godt være træt af den blomster. Må jeg sgu nok være ærlig at sige.
Hvad er egentlig din uddannelse? Er du selvlært? Eller?
Nej, jeg er udlært blomstermand. Ja. Så jeg er blomsterbinder. Og jeg kan også godt lide det, men jeg synes bare, at det er nu, man gjorde det i 12-13 år, så jeg synes, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide det, men jeg kan godt lide det her, det kreative, og det, man kan producere noget og give folk en oplevelse. Det bedste for mig, det er, hvis jeg har stået på en scene og talt til 200 mennesker, eller 300 mennesker, eller hvad mange det nu er, og de så er glade, når de går, og de kommer og siger tak, specielt når man er i S-landene og Rusland og Polen og de steder. Det er ikke fordi, det skal være højrøde det her, men hvis de vil have oftest, man er næsten sikker på, hvis de er tilfredse, hver efter, så kommer de altid ved at have en autograf. Og så er du garderet, at så er de virkelig lykkelige, og de vil have billedet af en sammen med deres chef eller hvem. For ved du hvad, det betyder ikke noget for mig at gøre de ting, men det giver dem en ekstra plus, at de har været inde og set mennesker, som kommer fra et helt andet land, men de er bare så glade, for de føler virkelig, at der er noget. Og så må man jo hellere give dem det, fordi det er jo...
Hvad er det, du står så og taler om? Hvad kunne det være?
For det første så taler jeg om binderiet, der bliver brugt. Og det er trenden, der kører i øjeblikket. Det kan være, det er forår, vinter, efterår eller hvad det er. Så fortæller jeg om, hvilken skjuler, emballage man bruger, eller underlag man bruger til sine ting. Og så taler man også lidt om mode og indretning, hvad der er godt. Man lægger mere og mere på, når man står og taler, men det hovedsageligt, det taler os om, når man laver lige de jobs der, det er, at man taler meget om binderiet. Men så hvis man så bliver hyret ud, for det bliver jeg også, i ny og næ, til at tale om, hvad jeg egentlig laver som med mit arbejde, så taler jeg om alt. Så taler jeg lige fra billedkunst til foto til bladene til hovedbeklædning og til blomster, til indretning, til alt. Og det hele kører under et kamp. Og der har man så en stor skærm kørende, man har headset på, og så kører de her billeder, mens man så forklarer. Og så har man så ved sine sider har man så pyntet op i nogle miljøer, så folk kan få en oplevelse af. Nogle gange har jeg haft nogle modeller med, som man har gået med hovedbeklædninger rundt bagefter, for at folk virkelig kan få den her oplevelse.
Så man kan se, hvordan det ser ud, og hvordan det
er. Præcis, og så har der været røgelsespinde, der har været en god musik, der har været sådan, så folk føler, det er en stemning.
Laver du sådan hele events? Kunne man hyre dig til i Bella Center og sige, nu skal vi have et stort event der, og hvor temaet det skal være, Sahara, beduiner,
eller andet retning der.
Og så skal du stå for alt. Er det sådan noget, du også gør?
Ja, det gør jeg også. Det kan jeg også sagtens gøre. Det er jo et stort projekt, hvis du er sådan Bella Center. Det er jo ikke noget lille sted. Det kan lige meget, hvor stort, om det er stort eller lille sted, så er det, jeg laver også, ja. For det er det, der kan høre under event, arrangement og sådan ting. Så det er en del af det, jeg laver også, ja. Mm.
Så jeg har været inde på din hjemmeside, og der kan jeg se, at der er flere ting, man kan, ikke? Men blandt andet så altså, at arrangere et bryllup.
Ja, det er rigtigt.
Det er så også et event for dig?
Det er jo et event, og så er det jo så det, at nu jeg har arbejdet med blomster i så mange år, så har jeg jo en bred spektrum inden for det også, fordi da jeg startede op for mange år siden, der startede jeg med at uddanne mig som blomstermand, og det boede jeg jo så i Danmark. Og så inden jeg blev selvstændig, så tog jeg lige halvandet år til Island og arbejdede der. Tog en smut til Færøerne, tog en smut til Israel, og som sidste sted, der tog jeg lige en smut til England og arbejdede i Nordland hos Margaret i Daisy Chain. Og det var jo en fantastisk oplevelse, og det er jo noget, jeg ønsker, alle mennesker skal gøre, hvis de har mulighed for det i hvert fald, inden de i hvert fald sætter sig hårdt til at få den her erfaring ud fra i den store verden, for den kan hjælpe en mere, end man regner med. Og der lærte jeg meget angående, når man lavede store arrangementer, hvordan man skulle gå ind og begære sig, og hvor man skulle tjekke sig ud først, og hvad man forberedte sig ordentligt sammen med kunden. Men man finder jo også sin egen måde at gøre det på, og min den bedste force er i hvert fald, eller hvad man skal kalde en force, det ved jeg ikke, men det er, når man, hvis man går ind i, når jeg starter ud i hvert fald, om det er hovedbeklædning, eller om det er en stor hal, eller om det er et foredrag, eller hvad det er, så sætter jeg mig enormt meget, jeg sætter mig nogle mål, dem skriver jeg ned til, at det her skal vi nå, vi skal til det her mål, inden vi er færdige, og det her, det er det, kunden ønsker. Det skal også hænge sammen med økonomien, så det hele, det skal sådan flumme sammen som et større puslespil. Men hvis jeg så laver en, for eksempel hovedbeklædning og eventfesterne, så er det ofte, at jeg sender eventfesterne, så skal jeg ud med agenten og besøge rummene, eller lokalerne, location, hvad man vil kalde det. Og så er det ligesom om, at det hele begynder at tale til mig, som om at sådan en lille elektronisk Buddha, der bare går rundt i lokalet. Og så inden jeg nu har set mig om, at jeg måske gået en time og snakket med hende der agenten, og hun snakker, fordi hun har jo mange spørgsmål, brandudgang, og vi ønsker den løber, og vi ønsker dit, og hvor mange meter stof tror der skal gå, og tror pengene kan holde, og der er mange spørgsmål. Men der, så går jeg stadigvæk bare med den anden boble af mit hoved. Jeg føler, der er sådan to bobler. Der er den der, den tunge, og så er der en, der er en gang højere udover, og det er nok den, jeg nok vil betegne lidt som min aura, eller min lille tykke engel, hvad man kalder den. Og i min årsøgelse, så kan jeg gå hjem, så kan jeg tegne det hele ned. Så ved jeg, hvordan mere eller mindre det hele rummet skal være. Så, og det sker ofte for mig, det sker i mange henseende, om det er en, der dør, eller der kommer et barn til verden, eller oplevelser. Der er utrolig mange engler i mit liv, faktisk, når jeg har ting, som er større end en normal hverdag. Og sådan er det også, hvis jeg skal lave hovedbeklædninger, eller jeg laver det her grafisk kunst, så kan jeg mærke på mig selv, om det er okay, om det er noget, vi kan være bekendt og vise frem.
Ja, jeg beklager, hvis lytteren kan høre, at nu er der så inde i naborummet, der begyndte en boremaskine, men vi fortsætter simpelthen bare det, vi er i gang med her, fordi ellers så...
Altså, vi letter ikke.
Nej, vi letter ikke, om de så begynder at bore igennem, så bliver vi siddende her. Jeg synes, det var meget spændende, du sagde med, der ligesom, du har din egen boble, siger du.
Ja.
Føler du dig nogle gange ført? Altså, kalder du det at blive ført, eller kalder du en inspiration? Har du en idé om, hvor det kommer fra? Følger der en stemme med? Er det billeder, eller hvordan kan det være?
Mm. Nogle gange så tager det som et håndværk, altså sådan en ekstra hånd, man har. Jeg tror, alle mennesker er født med den her boble her, hvis de bare forstår at åbne den op og tage den til sig og bruge den. Jeg vil sige, om der er en stemme, det er der nogle gange, så kan der være en stemme. Jeg var ude for en gang, hvor jeg hørte stemmen helt kraftigt, to gange faktisk. Det var, at da min storebrors datter, eller datter, undskyld, kone fødte hans første barn, der så jeg en engel, og jeg lå i min seng, og så kom der en stor lysglimt forbi mit ansigt, og jeg lige lukkede dem i, men jeg så den, og så siger den til mig, nu er du godt ringe hjem, det er en pige. Og så ringer jeg hjem, og så sagde jeg tillykke. Det var det første barn, der kom med familien, så hele ugen op til havde jeg jo ringet hjem og sagt, nu er der et barn. Nej, der er ikke noget. Men så lige den her morgen, så ringer jeg og sagde det, og så...
Ja, tillykke,
der er nogen. og det var der, og det er virkelig pussy, og det har sket rigtig mange gange. Da min far døde her for nogle år siden, der hørte jeg også stemmerne tale til mig. Så det sker, at det kommer. Men jeg vil sige, det er oftest trådløshed, sådan noget bølge, jeg ved ikke, om man kalder det. Men det er i hvert fald en energi, man nok hellere kalder det, som taler til mig. Så helt sikkert, der er en engel, den er jeg kun ud på.
Er det, når du beder om det, eller kommer det bare af
sig selv? Den kommer helt af sig selv. Der er ikke noget, jeg beder om noget.
Nej.
Fordi det så tror jeg, man bliver tosset i hovedet.
Men det vil sige, du gør ikke noget bevidst for det. Det vil sige, hvis du skal ind og lave nu du har fået et job, at du så går ind og så siger, okay, nu vil jeg gerne vide, hvordan det her skal se ud. Nu må I godt engle, whatever. Nu må I gerne hjælpe mig.
Kom ned til mig.
Ja.
Nej, sådan har jeg det ikke. Nej, jeg går ind, og så kører det bare. Det er ikke noget mere, jeg tænker, at nu skal jeg lige bestille dem mellem 16 og 17. Så skal de lige være på banen. Nej, sådan er det ikke. De er der, og jeg tror faktisk, de er der hele tiden, uden man selv ved, på en eller anden måde. Så tror vi alle sammen, vi er udstyret med sådan en eller anden genstand.
Har du nogensinde oplevet altså kontakt til afdøde, som du kender? Altså afdøde familiemedlemmer, slægtninge? Eller har det for dig været ligesom jamen en engel eller en indre stemme, hvor du så ikke har vidst, hvem er afsenderen på det?
Jeg vil sige, da min far døde, der talte han til mig. En gang. To gange. Fordi hans hund, Trillepigen, pludselig, altså første gang med min far, da jeg drømte om min far, så lagde han hånden over, han stod i en hvid kitel, han var helt lys, helt sådan en stort spot faktisk, hvis man ser en billygte, og så løfter han hånden ud, og så siger han, Bo, du skal nok klare dig, du skal ikke være nervøs, du er en god dreng eller et eller andet. Og det var det. Og så er det jo, jeg bor i København, og min familie bor i Vestjylland. Og jeg drømte de samme ting i den samme seng, de her to gange, jeg drømte om. Og jeg har ikke drømt om ham siden. Så jeg tror simpelthen, det er en kapitel, nu er den lukket ned. Så det samme med hans begravelse, den havde jeg også i en lang spektrum. Det er billeder for mig, det hele. Der er ikke noget med ord her. Det er alt af pictures hele vejen igennem, for han døde i udlandet. Så det hele var et kæmpe projekt, altså, fordi det man skulle hjem. Og da alle de her billeder, det var sat på plads, så sagde jeg til min mor, det her der karakter, det er rigtigt. Det andet, det er forkert. Så det tror jeg. Men den sidste oplevelse, jeg havde, det var med hans hund. Og når jeg er hjemme, så sover den altid sammen med mig op under dynen. Og så var der en nat, så var den lidt urolig. Og så pludselig så sætter den sig op, som en hund gør, når den sætter med numsen ned og benene lige frem. Og kigger ned på mig, så siger den, Bo, hvor er vores far? Så siger jeg, Trille, vores far, han er død. Nå, det er derfor, han er her. Det er rigtigt. Bare læg dig ned og sov igen. Han kommer ikke sådan lige. Nå, okay. Og så lægger hun sådan ned og sov igen. Og det er jo, at jeg er jo simpelthen sikker på, det er simpelthen budskaber, fordi man, når jeg er sammen med den hund, så er vi sammen faktisk, før jeg kommer hjem til at tage afsted igen i bilen. Så det tror jeg helt sikkert på, det er en større energi, eller en engel, hvad man vil kalde det, som taler. Og det tror jeg, det er en vigtig ting at have den med hver dag, så man kan se tingene.
Det lyder også som om, at du er åben for det.
Jeg tager det i hvert fald til mig, jeg lytter i hvert fald til den, når den taler. Så jo.
Bruger du det nogle gange til at skulle træffe beslutninger, hvis du står i tvivl om skal jeg nu vælge A, eller skal jeg vælge B?
Det kan jeg godt, men nogle gange så tror jeg også, man skal passe på, at man ikke bliver tosset i hovedet, fordi kan man altså godt blive en gang imellem. Fordi jeg tror også, man skal se sådan lidt fornuftigt på det, men de her menneskelige spørgsmål, sådan noget som liv og død, og når man går ind i sådan et rum her og skal læse rummet af, om det er sådan, man synes, det skal være, der synes jeg, det er meget fornuftigt, men hvis man sådan skal tænke økonomi og alt sådan noget, så ved jeg ikke lige helt. Fordi det har de jo ligesom ikke noget med at gøre. Det ved jeg ikke, om de har, men det er umiddelbart, så tror jeg det ikke. Så, men altså, jeg er jo ikke klog på det i den forstand. Jeg taler bare, hvad jeg føler. Så ja.
Har du fra barnsben oplevet?
Ja. Jeg ved godt, du spørger, om jeg har oplevet det som også en bitte knægt. Ja, det har jeg én gang. Og det var der, det faktisk rigtig gik op for mig, at så min mor altid sagde, du er sgu ikke normal, Bo. Nej, det er jeg ikke. Og jeg har oplevet det dengang, hvor min lillesøster kom til verden. Der var jeg jo en lille dreng, og der må være 7 års forskel på mig og min søster. Og jeg gik ud af lejet, og så da min mor hun skulle føde, der var hun 30, da hun fik min søster. Og, eller 31 år. Og løb jeg lejet ud bagved. Min morfar, de var selvstændige, så de havde sådan en tømmergård, som var en masse sand, og der løb vi ud og lejede med nogen. Så kom min mormor ud, og så siger hun så, Bo, du har fået en lille søster. Jo tak, det ved jeg godt. Så allerede der har jeg vidst, at der var en energi, men det er en energi, jeg ikke har accepteret på det tidspunkt, men ligesom jeg tænker, når man bliver ældre, så begynder man også at tænke over, hvad er det egentlig, der er gået igennem lige, ikke? Så der har jeg oplevet det, og jeg er temmelig sikker, at jeg nok også oplevet det på andre tidspunkter, men hvor jeg så ikke bare har tænkt over det, altså. Men den har jeg tænkt over, for det kommer jeg til at tænke på lang tid senere, at det var sgu egentlig en, der har fortalt mig det.
Har du nogensinde oplevet nu, når du for eksempel skal ud og lave de her events, og du så sagde, at du gik med din agent, som så måske også stillet spørgsmål til, og der kommer måske din kunde kommer med nogle konkrete ønsker, jeg vil have det på den og den måde, at du så samtidig i dit hoved har et helt andet billede af det, og det er så, fordi det måske det er det sådan, det skal være, og det vil faktisk være sådan, det er bedst.
Ja, jeg kan godt føle, at hvis det for eksempel var Novo eller et andet sted, hvor de havde en logofarve, som var blå eller rød, eller hvor det var, så er det meget vigtigt, at man i hvert fald formår at lytte efter kunden, for det er ligesom dem, der skal lægge penge på bordet, og det du skal leve af i sidste ende. Så derfor må man må virkelig, man skal jo træde varsom, men man skal også lytte lidt, fordi det nytter jo ikke noget, fordi de måske vil have, at alt skal være pink eller blåt, og det simpelthen fuldstændig ikke kan hænge sammen, så må man virkelig gøre sit bedste for at forklare dem, at vi kan lave en løber, som er i den farve med frontlogo, og man må forme den så godt man kan. Jeg kan ikke sige andet end til det, fordi men det kan man nemt. Jeg havde forresten et arrangement engang for et firma, han kunne simpelthen ikke lide rødt. Og det var fordi, han engang havde lavet sådan en slipover i rød. Og han syntes simpelthen, det var en grim farve. Så sagde jeg, jeg er nødt til at sige det. Det her rum her er det flotteste belysning røde farver i hele loftet. Det trækker hele loften 3 meter længere ned. Det er 8 meter til loftet for mig. Så hvis alle dine 1500 mennesker skal føle her hyggeligt, så skal det være rødt eller bordeaux. Du må selv vælge. Og det endte med at blive rød og bordeaux. Og han var også meget, meget lykkelig bagefter kunden. Så nogle gange er det også vigtigt, at de lytter til folk, som har lidt forstand, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald har en viden inden for det, man laver, ikke? Og det er jo derfor, at de kommer til en, eller så kunne det jo lige så godt selv have sat det op. Hvis man kan sige det sådan.
Du har også en blomsterskole.
Ja, det er en blomsterskole. Det er jo en skole for folk, som jeg går meget op i. Der er mange folk, som underviser, ikke har noget ondt om det. Man underviser på hver sit plan, og man underviser jo, som man selv synes, det er den gode måde at gøre det på. Den her blomsterskole, jeg har, det er som regel i weekenderne, eller en lørdag eller en søndag, eller begge dage, der sat sammen, så får man mad at drikke, mens man er der, og så har man lavet nogle aftaler på forhånd, hvad det er, de godt kunne tænke sig at lave. Nogen kunne godt tænke sig at binde buketter, nogen kunne godt tænke sig at gå lidt mere detaljeret ind i brudbuketter, nogen kunne godt tænke sig at gå lidt mere ind i at bare lave noget, altså dekorationer og sådan nogle ting. Og så underviser jeg dem i det, og så jeg går så meget ind for, at der er få folk på holdet, mellem 6-8 mennesker. Og så går jeg meget op i også, at de kommer ud af døren med en god teknik, så de ved, hvad det drejer sig om i basis. For man kan jo ikke bygge et hus, uden at man skal sætte stenene sammen. Og det er det fuldstændig det samme her. Så det er vigtigt for mig. Og så lærer de noget faglære, de lærer nogle basis ting, som jeg har på fornemmelsen, man ikke helt præcis lærer på de andre, hvor man mere kommer fra det sociale. Og det ikke glemt, det gør man også her, for det er meget hyggeligt. Men jeg ligger meget på, at de kommer ud med nogle gode produkter bagefter.
Har du en følelse af, at jo flere år der går, jo flere ting er det, du gerne vil, og du vil beskæftige dig med? Har du oplevet sådan, at tingene udvikler sig fra år til år? Fordi ligesom vi lagde ud med, at jamen nu det er det jo både billedkunst, og det er headgear, og det er...
Det tror jeg. Og det er jo frygteligt, for man kan jo slet ikke følge med til det hele, fordi man begynder at brænde sig selv lidt i enderne, fordi der er jo kun 24 timer i døgnet. Så det skal man jo virkelig, man skal jo virkelig tænke sig om, for hver gang man starter et projekt, koster det jo mønter, og man skal jo have det til at hænge lidt sammen også, så, men jo, ja.
Ja, du har jo ganske, ganske travle forvejen.
Ja, så man skal jo ikke kede sig, vel? Og jeg tror faktisk også, at man har det bedst, når der er lidt gang i den. Så tør man lidt mere, så skal det nok gå. Mm-hmm. Så det er fint, bestemt.
Hvor ser du dig selv om 5 år eller 10 år?
Det ved jeg faktisk helt ærligt. Jeg har aldrig sådan... Jeg ved jeg faktisk ikke. Fordi det tænker jeg egentlig ikke over. Der er jo de mennesker, der lever efter... om nogle år, så skal de stå der. Og nogle år skal de stå der. Og de skal nå et hierarki. Og jeg tror, at de ting, der skal komme til en, de skal nok komme. Men man skal også være klar til at tage imod dem. For man kan ikke tage imod noget, man ikke er klar til at bearbejde. Dengang jeg var første mand i en forretning, det havde jeg jo aldrig nogensinde i mit liv forestillet sig om, at jeg skulle... stå der, hvor jeg står i dag, for eksempel, og lave arrangementer til nogle summer, arbejde med så mange penge gange imellem. Altså, det er ting, man slet ikke forestiller sig, når man står af en første mand i en forretning og får 17.000 om måneden, altså, eller 18.000 om måneden fik. Så det ved jeg ikke, hvor jeg står henne. Jeg tror stadigvæk, jeg er en lille dreng med, og samtidig skråstreg mand, der har en fremgang. Jeg vil nok aldrig komme til at stå stille. Der skal dæmme meget til, før jeg ligger ned, tror jeg. Eller det ved jeg, der skal. Og jeg vil nok stadig blive ved med at producere. Så jeg kan jo komme igen om 10 år, så kan vi jo se, at jeg var 5.
Så du lever meget nu. Altså du lærer ligesom fører i, jamen jeg er her nu, og hvad er det, jeg har lyst til her nu.
Ja.
Ser du dit arbejde som et arbejde, eller ser du det som en hobby? Et kald, en fornøjelse. Hvordan har du det med dit arbejde? Jeg ved, at det betyder, eller det fylder rigtig mange af dine døgnets timer.
Jeg vil nok betegne det som en hobby. Det tror jeg, det skal være helt ærligt. Fordi der er, ikke fordi der er nogen, der siger det til mig, men jeg er ikke så god til at læse og stave. Så jeg har altid sådan haft sådan et lille problem med mig selv, hvad jeg skulle blive til. Fordi det her... Det har det bare været, fordi at alle de mennesker, man omgives med, de skulle jo enten på gymnasiet eller universitetet eller sådan større bøger, ikke? Og jeg sådan tænkte, hold da op, mor, den kommer du da aldrig igennem. Men jeg er ude af en håndværkerfamilie. Min far, han var tippe. Han startede med at være tømrer, og så blev han pålægger. Så havde han 2 firmaer på samme tid. Inden han døde, så havde han så haft tippeforretning i 36 år sammen med min mor. Så jeg er ude af en familie, hvor man er vant til at tage fra og er vant til at sætte projekter i gang. Nogle går godt, nogle går knap så godt. Og man skal jo bare lære at justere pengene, så man kan få det til at hænge sammen. Og det er jo det, det hele drejer sig om. Så på en eller anden side, så er man jo en... er det jo en hobbyplan det hele, fordi man lever jo for at få det til at hænge sammen. Jo, jeg tror faktisk godt, at jeg kunne tage en lidt som hobby med skråstreg seriøsitet henover, for det skal der også være for, at det kan hænge sammen jo. Jeg er ked af, at man snakker så meget om penge gang imellem, fordi det er jo egentlig ikke det, der skal drive en, men det er egentlig det, der får det til at hænge sammen, for ellers så kan det simpelthen ikke fungere. Så man skal også have benet på jorden og være lidt fornuftig omkring tingene. Så
du har dit indre barn med på job hver dag?
Ja, det kan man godt sige. På et eller andet plan har man i hvert fald. Ja, det kan man faktisk godt sige. Det er jeg ikke tænkt over. Men det har man jo, uden man egentlig faktisk selv tænker over det. Fordi man leger jo hver dag på et eller andet plan, ikke? Så jo.
Altså jeg er også selv af den overbevisning, at hvis man kan gøre sit job om til sin hobby, eller til fornøjelse, så går det hele i øvrigt meget. Altså selvfølgelig bliver det meget sjovere, og det er vel også der, hvor vi begynder at handle efter, hvem vi er inderst inde.
Ja.
Eller at handle på det, at leve det ud. Det er jo ikke det, du gør. Synes du ikke, du skal bruge meget mod til nogle af dine ting? Fordi du får måske en idé, eller den passer måske ikke lige ind i en boks, eller den passer ikke lige ind i sådan plejer vi at gøre. Men,
det tog mig lang tid, da jeg var startet med at blive selvstændig, at forstå, at også for min, jeg tror også lidt for min familie, fordi at sådan gjorde man jo ikke. Det var ikke normalt at gøre sådan, at man så, kunne gøre alt. Man skulle have noget, som skulle leve, og så skulle man leve noget, og det skulle man, det var det. Men som min mor, altså jeg er jo nok sådan lidt et sidespring til mine søskende, fordi jeg laver jo så mange ting, hvor den ene han er smed, og den anden hun er pædagog, og den anden han er tæppemontør, eller laver gulvbelægning. Så de har jo hver deres base, og den holder de sig indenfor. Men jeg laver alle de her andre ting ved siden af, så mine arbejde.
Bruger du selv klaverjance i din hverdag?
Ja, det gør jeg vel. Ved at man har de her signaler, der kommer til en i ny og næ. Og om det så er arbejde, eller om det er et andet link, hvis man kan kalde det, så er de der jo på en eller anden måde. Det er sådan, at da jeg blev selvstændig for 4 år siden, lige knap 4 år siden, der havde jeg set en udsendelse i fjernsynet med en politiker, som ikke klædte sig så pænt. Og der havde jeg set den udsendelse, så jeg ved hvad, og hun skulle også gå til noget klaviance, og hun havde sin egen påklædelse, og hvad hedder det, stylist til at give tøj på kroppen. Og så tænkte jeg bare, nej, når du bliver selvstændig, Bo, så skal du også gå til klaviance. Fordi det starter der. Og først startede jeg med at blive selvstændig. Så ringede jeg til oplysning, og så sagde jeg, jeg vil have en klaviance. Og så fandt hun en klaviance til mig i fjernsynet, eller slog for røv lige i telefonen, og så ringede jeg her. Og jeg må jo sige, at og ud af det, så kommer jeg her en gang om året, og jeg bruger det på den måde, at jeg skal vide om min drift, den plan, jeg har inde i mit hoved, fordi jeg har det sådan, at jeg ved egentlig godt, hvad jeg skal nå. Jeg ved, jeg har i hvert fald nogle drømme, hvis man kan sige det sådan, hvad jeg godt kunne tænke mig at formå. Og dem får jeg så bekræftet ved at komme her og få læst min det chakra. Mm. Så på den måde, der bruger jeg det faktisk. Og så har man ligesom fået bekræftet sin dagligdag. 300 eller hvor mange dage vi har, over 200-300. Og det får jeg så bekræftet der, at det er sådan her og sådan her. Så får jeg måske lige nogle ting at vide, dem skal jeg lige være lidt ops på. Eller sådan. Og så vil jeg så sige, de første 14 dage efter, jeg har været og forladt min klaviance, der kan jeg leve simpelthen som en lille sky, hvor jeg tænker, nej, det er den, det er den. Og så er jeg lidt senere, nej, det er det. Og så tænker jeg bare, og så når de her 14 dage, de er gået, eller små 3 uger, så tænker jeg, ej, Bo, nu må du altså godt slappe lidt af, du er fuldstændig sindssyg oven i hovedet. Eller. Og så pludselig, så slapper det helt af, og så når vi så kommer i gang, så kører over her rundt. Og pludselig så møder jeg de her elementer, som jeg har fået at vide, som muligvis vil ske, så støder jeg på noget, som egentlig godt kunne være det. Og indtil videre, så har jeg mødt dem alle sammen. Alle mine elementer. Og det var en meget sjov dag i starten, hvor jeg kom her første gang, hvor der var simpelthen så mange vikinger, og store mennesker, der stod imod mig. For der havde jeg jo en drøm om, at den her kreativitet, nu skulle jeg bare i gang med at lave, nu skulle jeg skulle vide, hvad den er ude til. Den havde virkelig udviklet sig til at være et barn, og til en voksen mand, som prøver på at holde benene på jorden, men samtidig skærme flyve lidt hurtigt en gang. Og det tror jeg er meget fornuftigt, men også lærer lidt af det. Det er en nødvendighed, tror jeg.
Nu kan du ikke, altså, sige noget om, hvor du ser dig selv om 5 og 10 år, fordi du så meget lever i nuet og lader dig føre på, og jeg for det, du lader dig føre af, er blandt andet også din lyst.
Ja.
Altså, hvad er det, hvad er lyst til lige nu? Tror du, du bliver ved med at bo i Danmark?
Altså, hvis jeg skal flytte, det kan man jo aldrig vide, for jeg kan godt lide at rejse. Så tror jeg, at jeg, hvis jeg skulle flytte, så er det enten sådan noget som London, England et eller andet sted, eller sådan New York. Jeg har aldrig været i New York endnu. Der er noget, der siger mig, at hvis jeg kommer til den by, så kommer jeg hjem igen. Fordi der er så meget, der er det der enorme drive på den bymiljø, og det er der også i London, som der fascinerer mig fuldstændig. Men hvis man gør det, så tror jeg, jeg skal til afsted, fordi at jeg er 33 i dag, og hvis man skal nå at banke noget op, så skal man da vist til at udvikle sig. Man kan jo aldrig vide, om der er en, der finder en og siger, at man er fantastisk, og man vil snakke med en. Så det ved jeg ikke. Det kan da nemt ske.
Nå, Bo, det har været dejligt at høre lidt om, hvad det er, du laver, og sådan, hvordan kan folk få fat på dig? Har du en hjemmeside eller et telefonnummer, du har lyst til at dele med os?
Del. Ja, så jeg har da min har et hjemmeside, som hedder 3xw.bobull.com, hvor man kan gå ind og se alle mine billeder, og man kan se skolen, og man kan se hovedbeklædninger. Man kan se sådan lidt forskelligt af, hvad jeg går og laver. Og der er der også kontaktside på, hvor man kan få mit telefonnummer. Hvad hedder det? Mailadresse, er det ikke det der? Jo. Så der er det. Så det kan man.
Godt, og der kan man også se et, har jeg lagt mærke til, der er sådan en lille kort video, hvor...
Ja, det er rigtigt. Ja.
Ja, det er noget, du har været med til.
Det er faktisk fra filmskolen af, hvor manden, som stod for at samle kostymerne ind, eller ikke, nej, det var ikke det, han gjorde, han stod for at producere den her lille kortfilm for de her mennesker, der skulle færdiggøre deres, ja, et eller andet. De skulle lære
film.
Korrekt, ja. Og han havde så set mine hovedbeklædninger, og så havde han sagt til stylisten, at vi skal bare have fat i de der mus-ting der. Dem har jeg set, fordi det vil bare passe ind. Og så siger Mette, som er en af mine gode venner, som er stylist, ham kender, ham skal jeg nok få fat i. Så det er egentlig derfor, jeg er med på den film. Så.
Godt, men altså hvis nogen vil have fat i Bo, så har I så lige fået hans webadresse, og det var så 3xw.bo.
Bulle.
Bulle. Ja, som du hedder egentlig Bo Bylle, men det kan man jo ikke skrive i en.
Nej.
Så det står også B-O, og så B-U-L-L.com.
Ja.
Den næste, der kommer herind, det er Wenche Tømmervik. Hun er norsk. Hun taler om spiritisme og at arbejde i, vi kalder det vel cirkelarbejde. Det er noget, som blandt andet Marion Dambogines, hun gør det meget i. Hun opfordrer jo folk til, der gerne vil udvikle sig spirituelt, til at være i en cirkel. Og, men det kan Wenche jo helt klart fortælle meget mere om. Så tak fordi, at du lyttede med.